Intervju Medija Servisa.
Dobar dan, slušate Intervju tjedna Medija Servisa. S nama je uoči 1. maja predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel. Gospodine Novosel, dobar vam dan.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Evo, došli ste nam iz tvornice, tamo ste proslavili uoči 1. maja, ali prvi praznik rada nećete baš proslaviti, nego će on više biti u prosvjednoj noti, u prosvjednom tonu. Gdje ćete ići i koja je tema ovogodišnjeg prosvjeda?
Pa da, evo, upravo danas Savez samostalnih sindikata Hrvatske već tradicionalno ima uvod u obilježavanje 1. svibnja, međunarodnog praznika rada. Mi to nazivamo praznik rada u tvornici. Dodjeljujemo nagrade našim najaktivnijim članovima u protekloj godini i na neki način izgovaramo poruke, zahtjeve i govorimo o problemima koji se tiču hrvatskih radnika. Ove godine naše središnje održavanje međunarodnog praznika rada će biti, znači, 1. svibnja ispred Radničkog doma Trg kralja Petra Krešimira IV, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata, dakle dvije sindikalne središnjice koje okupljaju radnike u privatnom i javnom sektoru, zajednički i ove godine održavaju prosvjednu povorku. Dakle, prosvjedna povorka je dio tradicije od 1800 i neke godine, dakle, dugi niz godina, još od onih Čikaga, kada su se radnici borili za 3/8. Nažalost, mnogi radnici danas još uvijek nakon 160, pa gotovo 170 godina mogu samo sanjati 8 sati rada, 8 sati slobodnog vremena i 8 sati sna. Tako da pijatet na žrtve koje su na neki način dale svoj život upravo za ova prava koje mi danas imamo, mi jednostavno svake godine obilježavamo. Ono što je naš glavni razlog ovogodišnjeg obilježavanja 1. svibnja su reforme. Dakle, pa i ptica na grani već govore o cvrkuću reformama, političari svake godine, odnosno vlada svake godine uoči europskog semestra, dakle u travnju, Europskoj komisiji šalje paket reformi. Oni to nazivaju domaćom zadaćom koju moraju ispuniti prema Europskoj komisiji, ali to je u sklopu europskog semestra, obaveza svih država članica Europske unije, no međutim, taj paket reformi ni izblizu ne odražava one probleme hrvatskih radnika i hrvatskih građana, i u svakom slučaju taj paket reformi koji je ovo predstavljen jučer na sjednici vlade i koji je upućen u Brisel, apsolutno neće donijeti bolji život hrvatskim građanima i neće riješiti onaj najveći problem koji trenutno postoji u Hrvatskoj, da Hrvatska svakim danom ima sve manje radnika, sve manje građana, jer hrvatski poslodavci jednostavno ne mogu shvatiti da ovih 27 godina hrvatske samostalnosti, 27 godina kapitalističkog društvenog uređenja, da se ne može preko noći postati tajkun, da se ne može preko noći postati bogati vlasnik trgovačkog društva, nego da za to trebaju generacije, kao što je to u Njemačkoj, Engleskoj, Švicarskoj i svim drugim zemljama u koje naši radnici odlaze. Međutim, naši poslodavci očito još na tradiciji one 91. druge, kada su neki postajali tajkuni preko noći, misle da je to moguće danas. Nije moguće, zato upravo Hrvatskoj trebaju reforme, ali reforme za ljude.
Nastavno na to, znači, uz posljednjih dana čujemo ministra Pavića, non stop se priča o nedostatku radne snage, potrebi za uvozom koji čak nam ni uvoz ne ide. Zašto nam fali radne snage? Točnije, fali nam u turizmu, graditeljstvu, brodogradnji. Jesu li razlog zapravo niske plaće? Jer koliko, evo, pročitao sam neki tekst, jedna tvrtka se hvalila s tim da imaju plaće između 5 i 7 tisuća kuna. 500 je, mislim, medijalna, 6 je
6200 je nešto prosječno, ali je to plaća, da.
Mislim da svi građani znaju da 5 tisuća kuna, unatoč tome što je medijalna plaća, baš je nije za život normalno dosta.
Pa da, gledajte, prvi problem što postoji, naravno, da iz Hrvatske samo u prošloj godini, samo u prošloj, 2017. oko 80 tisuća radnika iselilo. Da ne spominjemo sve ove godine od 2013. pa na vama. Neko će reći da mi smo ušli u Europsku uniju. U sklopu Europske unije, dakle jedne zajednice, postoji slobodno tržište rada, kako smo mi imali neke prijelazne periode u pojedinim zemljama, dakle koje su nam ograničili ograničavale slobodno tržište rada. Evo sad nema dugo, Engleska nam je otvorila tržište rada, u Njemačkoj već imamo odavno. I rekli bi sada predstavnici vlade, ministar Pavić, da je to neki normalan, prirodan proces migracije radnika. Međutim, ja bih to prihvatio kada bi u Hrvatskoj doista odlazili stvarno oni koji doista ovdje mogu dobro zaraditi, ali negdje mogu daleko više. No, međutim, ljudi odlaze iz Hrvatske zato što egzistencijalno ne mogu preživjeti u Hrvatskoj. Jer kada vi uzmete ovu prosječnu plaću 6200 kuna, onda se postavlja pitanje koliko uopće radnika prima tako, dakle možda svega jedno 10% radnika prima plaću prosječnu ili veću iznad prosječne. Već vrlo 2/3 radnika prima plaću manju od 5000 kuna. Da ne spominjamo da minimalnu plaću, evo samo uzmemo primjer minimalne plaće, kad ju pretvorimo u neto, to je 2620 kuna. Ministarstvo financija je objavilo podatak da je u prošloj godini čeko 45000 radnika primilo 12 mjeseci samo minimalnu plaću. I da bude apsurd veći, mjere koje je Vlada Republike Hrvatske sukladno izmjeni zakona o minimalnoj plaći prošle godine donijela, da malte ne nagradi sa te poslodavce što su isplaćivali godinu dana minimalne plaće, jer eto, njima se sad čak omogućuje da dobe nekakav, ajmo tako reći, olakšice na ove poreze na plaću. Dakle, iako oni spominju da je to pomaganje nekakvim sektorima, drvno-prerađivačkom, tekstilnom, koji su eto tako većim poteškoćama, ispale na kraju da svi ti poslodavci, pa čak većina oni koji nisu imali nikakve potrebe da samo isplate minimalnu plaću, jer nemojmo zaboraviti da nama sivo tržište u Hrvatskoj izuzetno je veliko, da mnogi poslodavci isplate minimalnu plaću, a onda neku razliku na ruke. I kad već spominjete, recimo, ove neke poslodavce koji govore, eto, pa mi nudimo plaću 5, 6, 7, pa nemamo radnika. Mnogi poslodavci, recimo, u turizmu, proteklih godinu dana čujemo, pa kažu mi, evo, imamo pizzeriju, nudimo 7000 kuna, niko neće ili ovo. Ali nitko ne želi reći kakva su iskustva bila radnika u proteklim godinama u sezoni, da bi im se obećavale takve plaće, da onda na kraju u pravilu jednu plaću bi dobili manje, da u pravilu ne bi radili 8 sati dnevno, kao što im je to rečeno, nego bi radili po 10-12 sati i više, da na kraju ne bi imali besplatan smještaj, kao što im se obećalo, nego bi im se odbilo te plaće smještaj, i onda na kraju mnogi radnici, vjerujte mi, koji su radili u sezoni na Jadranu, morali su zvati kući roditelje da im pošalju novac da bi se mogli vratiti kući, jer nisu uspjeli ni zaraditi za povratak nazad, primjera u Slavoniji ili nekoj drugom mjestu. Dakle, to je slika. To su iskustva, to su svakodnevna svjedočenja ljudi koji su se svjedočili što znači takvo obećanje plaće. I upravo ja sam siguran da to da ima i danas i bilo je i poštenih poslodavaca. Ali ovakvi negativna iskustva jednostavno ruše sliku hrvatskih poslodavaca, ruše vjeru hrvatskih radnika da u Hrvatskoj se može pošteno raditi, pošteno zaraditi, i onda idu vani. Onda idu vani jer imaju svoje prijatelje, rodbinu u Njemačkoj, Irskoj, koji im kažu da, ono što nam je rečeno, to i dobijemo. Izdvojenih slučaja možda je bilo i u nekim drugim zemljama, ali to je minoran postotak u odnosu na ono što se dešava u Hrvatskoj.
I takve poslodavce se vani i kažnjava jako.
I ja naravno i kažnjava se ako se to i desi.
I da se nadovežem odmah s idućim pitanjem, znači, imali smo situaciju sa Zakonom o radu, najava kad je se mijenjao za vrijeme Milanovićeve vlade, mislim da je prva najava Miranda Mrsića bila nešto u stilu, imamo neke točke tog zakona koje mi ne možemo uopće provoditi, pa ćemo mi zato mijenjati zakon. Kasnije je malo reterirao i to sve. Kakva je to poruka i znači, sad ste naveli ste nekoliko situacija, štiti li hrvatsko pravosuđe hrvatskog radnika, općenito hrvatskog građanina, ili one koji ima više novca, koji jači taj tlači?
Pa ne, nažalost, pa evo i sada, malo prije smo spominjali europski semestar. I ovaj sad, ove reforme koje vlada uputila, pogotovo onaj prvi cilj reformi koji govori da želi povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, u prvi plan kroz provedbu takve reforme stavlja administrativno rasterećenje, porezno rasterećenje poslodavaca, uključivanje državne imovine kako bi to pomoglo, ajmo reći, efikasniju javnu upravu kako bi pomogla poslodavcima. Ali nigdje, doista nigdje se ne spominje radnik, nigdje se ne spominje vrijednost rada. Pa mi postavljamo pitanje, pa Pa tko to misli da jedna osoba kao poslodavac, ako se misli na fizičku osobu, može sam provoditi posao u tvrtci? Dakle, svaki taj poslodavac sigurno mora imati kvalitetne radnike, vrijedne radnike, ali mora imati i zadovoljne radnike. Ako ti radnici nisu dobro plaćeni, ako im uvjeti rada su ovakvi kako sam malo prije govorio, onda sigurno ne mogu biti zadovoljni radnici. Pa tako i kada se donosi zakon o radu, kada se govori o radnom vremenu, dakle što je bio jedan od najvećih sporova sa gospodinu Mrsićem koji ste spomenuli kada smo pred 4 godine pregovarali oko zakona o radu, tada je doista bila namjera da se radno vrijeme prilagodi isključivo potrebama poslodavaca, kao da radnik nema svoj privatni život, kao da nema svoju obitelj, kao da ne mora djecu voditi u vrtić, u škole i tako dalje. Dakle, ako mi sve podređujemo profitu, ako podređujemo život radnika profitu, onda se postavlja pitanje da li čovjek živi da bi radio ili radio da bi živio.
Sad imamo i najavu mirovinske reforme, osim 3/8, vjerojatno neće niko od nas dugo uživati u svojoj mirovini. Kakva je suradnja uopće socijalnih partnera? Imate taj GSV, ali zapravo, koliko sam shvatio, jedanput u 6 mjeseci se vi sastajete s premijerom. Vi ste tražili u nekoliko navrata da budete uključeni od početka u izradu tih zakona. Da li ste vi uključeni u to ili jednostavno dođete svaki put na gotovo?
Ma gledajte, institucionalno mi u Hrvatskoj imamo socijalni dijalog, pogotovo tripartitni socijalno dobro postavljen, dakle on je uređen i kroz zakon o radu, kroz sporazum o radu gospodarsko-socijalnog vijeća. Činjenica je da se sjednice gospodarsko-socijalnog vijeća održavaju jednomjesečno. Činjenica je isto tako da ne u pravilu, ali u većini slučajeva, recimo, mi se uključujemo i u radne skupine, uključujemo se u različita povjerenstva kad se donose pojedini zakoni, kao primjer radi sad trenutno aktualni zakon o zdravstvenoj zaštiti. Međutim, jedno je uključiti socijalne partnere, omogućiti im sudjelovanje, a drugo je ništa od sugestija i prijedloga socijalnih partnera ne prihvatiti. Dakle, ako smo mi samo smokvin list koji mora pokriti pod navodnicima sudjelovanje u tripartitnom socijalnom dijalogu, ako istovremeno se naši prijedlozi ne prihvaćaju i ne daje nam se obrazloženje zašto se naši prijedlozi ne prihvaćaju, onda je takav socijalni dijalog samo gubljenje vremena. Dakle, ja sam to i danas gospodinu Paviću izrekao na upravo novom prazniku rada u tvornici, da Savez samostalnih sindikata Hrvatske debelo odvaže trenutno kako u budućnosti sudjelovati u takvom socijalnom dijalogu. Ne smijemo zaboraviti da u Hrvatskoj na sindikalnoj sceni postoji mnogo sindikata koji nisu uključeni u nijednu sindikalnu središnicu, ne sudjeluju u tripartitnom socijalnom dijalogu. Mi se trudimo koliko god možemo i pokušavamo da, što bi se reklo, za stolom, kroz dijalog, sugeriramo, rješavamo probleme. Međutim, ako to druga strana ne uvažava, onda i mi isto tako moramo se daleko više prikloniti prosvjednim sindikalnim akcijama, štrajkovima i različitim drugim, ajmo tako reći, radikalnijim pristupima. Jer znate, ako istovremeno vi sada imate zakon o zdravstvenoj zaštiti i ako mi sada iščitamo iz tog zakona da netko sada namjerava nakon 20 godina koncesija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle jedne razine liječnika koji su imali najam, sada to pretvoriti u privatizaciju, pretvoriti u omogućavanje da vi imate svoju privatnu ordinaciju, ali u okviru sustava zdravstva, onda je šta je to nego privatizacija javnozdravstvenog sustava? Na iskustvima privatizacije 90. godina, kada su nam privatizirali trgovačka društva, mi smo ostali bez tvornica, ostali smo bez radnih mjesta. Ako neko sada želi privatizirati javno zdravstvo i primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle one prve korake kada vi dolazite liječnicima, onda ne može nas niko uvjeriti da to kroz nekoliko godina će biti posljedica tako da ćete vi imati ordinaciju primarne zdravstvene zaštite samo tamo gdje će doktor medicina rada moći profitom opravdati svoje postojanje. Da li ćemo to imati na otocima, da li ćemo imati u mjestima gdje se pola ljudi iselilo, što će biti sa onim umirovljenicima koji su prisiljeni ostati? Dakle, to su naši argumenti s kojima mi tražimo da se neki zakoni ne donose ili da se donose drugačije, i kada uspijevamo za stolom riješiti te probleme, onda je to u redu, onda je to socijalni dijalog kvalitetan. Dakle, mi ne moramo biti uvijek u pravu, da se mi razumijemo. Možda mi neke stvari ne možemo razumjeti, ali onda nas neko treba uvjeriti, i nas i hrvatsku javnost, da nismo u pravu. Ali ako neko ignorira naše zahtjeve i ignorira naše protivljenje i u Hrvatskom saboru sa glasačkom mašinerijom svoj zakon, neovisno o našim primjedbama, onda to nije socijalni dijalog, onda je to jednostavno ono farsa.
I evo za kraj, da se vratimo na 1. maj, i uvijek su sindikati nekako u centru i u fokusu oko 1. maja. U kakvom je stanju sindikalna scena? Mislite li da idete u korak s vremenom? Jesu li bili neki trenuci kad ste propustili nekakvu priliku za imati bolji utjecaj u društvu i u zemlji? I kako komentirate, na primjer, poplavu svih navodnih stručnjaka, komentatora unazad par godina, takozvanog liberalnog usmjerenja? No, znači, priča se, sindikati su zlo, uhljebi, non stop se takve, troši se previše, standardno te nekakve stvari koje se non stop spominju iz tjedna u tjedan. Kako možete tome svemu doskočiti?
Pa kada spomenete riječ uhljebi, onda moramo jednu stvar razlučiti, da sindikati koji rade i sindikalni čelnici koji profesionalno obavljaju svoj posao, oni isključivo primaju plaće i izvor egzistencije imaju od članarine koji članovi dobrovoljno uplaćuju sindikalnu članarinu.
Mislim se na državne...
Kada govorimo, naravno, to se i nama prebacuje. Uhljebi mogu postojati samo u političkoj sferi, u sferi lokalne samouprave, različitih ministarstava, gdje mi svi uplaćujemo iz naših plaća, mi moramo plaćati poreze i doprinose, isti porez doprinosa, isplaćuju se plaće svim državnim dužnostima, javnim dužnostima, i tu možemo govoriti o uhljebima. S druge strane, sindikalna scena, kao i politička scena, je izuzetno rascjepkana. Tu rascjepkano sindikalne scene su pridonijeli kako politička struktura 90. godine pa na danas, tako i poslodavačke strukture. Nažalost, kako populizam cvate u političkim sferama, tako nažalost cvate i u sindikalnim sferama. Dakle, Savez samostalnih sindikata i njegovi udruženi sindikati, koji smo na neki način pravni slijednici onog Saveza sindikata Hrvatske, kada smo bili svi jedan sindikat, mi se svih ovih godina trudimo da i s jedne strane, kroz ovaj tripartitni dijalog koji smo malo prije spominjali, kroz naše kadrove, kroz kapacitete koje imamo, svaki zakon pokušavamo oživotvoriti da on bude donekle prihvatljiv za radnike. Kad to ne uspijevamo, organiziramo štrajkove, organiziramo prosvjede. Svaki 1. svibanj Savez samostalnih sindikata Hrvatske nositelj organizacije prosvjeda, kao što će biti i ove godine. Nismo svake godine zajedno sa svim središnjicama, ali to su drugi razlozi. Ali sada, ovog 1. svibnja 2018. godine, pa doista pozivamo sve građane, sve hrvatske radnike koji su u Zagrebu, koji su bliže Zagrebu, nemojmo zaboraviti, mi smo se potrudili da nam dođu na prosvjed i radnici iz Pule, iz Čakovca, Varaždina, Rijeke, Osijeka, Slavonije, dakle kompletne Slavonije. Pozivamo ih da dođu zbog sebe, za svoje obitelji, zbog svoje djece, jer ove reforme koje mi zahtijevamo za pravedne plaće, za dostojanstvenu starost, za pravo bolji obrazovni sustav, za bolji javni sustav, za bolje javno zdravstvo, dakle to su reforme koje se u Hrvatskoj trebaju provesti da bi u Hrvatskoj svi bolje živjeli i da bi u Hrvatskoj konačnici ostali živjeti.
Gospodine Novosel, hvala vam puno.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.